слушате Крос Радио.
Здраво! По продолжение ќе го чуваме новото издание на Скопскиот Крос. Него целосно му го посветуваме на деби албумот Резонатор на PMG колективот. Како загревање ја слушаме Ей!
Everybody, this is Jonathan from the rock group Mercury Rev, and you're listening to Cross Radio.
Резонатор е насловот на дебитанското долгосвирачко издание на PMG колективот, кое се појави кон крајот на месец февруари. По тој повод, разговаравме со еден од идејните творци на PMG, Мирко Попов.
PMG бендот е само резултат на длабоката љубов и страста на луѓето кои работат во рамките на PMG колективот да прават некоја своја музика, значи да се изразат на тој начин. PMG колектив постои од почетокот на 90-тите години, секогаш бил музички ориентиран, факт е дека едно време доминираше организација на некои настани како журки или концерти, настапување на членовите како диджокеј, но секогаш наш основен стремеж бил да дојдеме во ситуација да работиме собствена музика и да презентираме таа. Најпрво тоа беше генерално електронска музика, поради тоа што времето едноставно не погоди во ситуација кога ние бевме обземени со таа продукција, со електронската музика, и сакавме ние да направиме нешто што ќе се вклопи во тие наши визии за совршени вечери во клубови. Значи тоа отприлике беше основната идеја и надеж со кој што започнахме да работиме музика, и тоа генерално беше техно хаус, ајде тех хаус како сакаш. Музика, но јас на пример лично никогаш не сум бил сосема задоволен од нивото на продукцијата и од квалитетот на она што го направивме кога правевме, веројатно заради тоа што никогаш не сум ни сакал да правам стриктно електронска или стриктно некаква музика. Од секогаш сум сакал да правам поп музика. Почетокот на 21-виот век укапиравме дека не сме среќни сосема со таа некоја ограниченост во тој некој електронски фрейм, него едноставно сакаме да работиме нешто многу пошироко. Пред се од причина зашто секогаш сме слушале секаква музика, значи никогаш не сме били ограничени на ова или она. Може би се работало за период во кој некој звук доминирал повеќе со нашите срца и мозоци, но генерално историски земено сите членови на бендот на PMG од секоја слушале секаква музика, значи тука има и гитарска, алтернативна музика и електронска музика и секакви видови на, не знам, експериментални, па дури може да и екстремни она, моменти музички, така да сето тоа на некој начин идејата е да се спои во едно заедничко наше искуство кое може би на крајот на денот се нарекува поп музика, зашто ние пред се сме онакви сериозни фанови музички конзументи, значи од секогаш сме се давели и страсно сме се поврзувале за разни музики, има тука све и свашта од New Order и Joy Division до не знам Underworld, Anthony Rotter или некои бендови као Radio 4 можеби моменти, или Sonic Youth или дури Velvet Underground на моменти, значи па дури Guns N' Roses у еден момент провалихме дека у една песна има една скроз Guns N' Roses гитара као Sweet Child of Mine, што е шашаво, зашто, така да тоа е некој подсвесен, полусвесен сублимат на се она што ние секогаш сме го слушали, едноставно имаме желба и ние да прозвучиме некако, па сепак мислам дека успеавме во целиот тој процес да направиме да не звучи таа музика како нешто конкретно, него едноставно сепак да звучи као PMG. Оваа музика звучи као нас, зборува за нас, зборува и за многу други работи, за сите луѓе во овој град или може би во овој свет, но кажува доста за нас и кажува дека сме успеале со текот на сите тие години и искуство во однос на музиката или било што друго, да постигнеме едно ниво во кое што би можеле релативно автохтон, нема да речам оригинално, ке речам автохтона, да се изразиме и да бидеме задоволни од продуктот. Ние сме доста задоволни, нормално дека ова е тек наш прв албум направен во еден налет на ентузијазам, имаме милиарда идеи и веќе работиме на следниот материјал, така да јасно е дека се што ќе дојде наредно ќе биде многу поквалитетно и поинтересно од секој аспект од ова, но ова што го имаме, ова зборува доста за нас и мислам дека сме доста задоволни од овој материјал, башка што е битно да се спомне дека она што ќе се слуша, што се слуша на CD-то е прилично чиста продукција, управец нека комбинација на електроника која е одоздола генерално и која ритмички ја поддржува целата работа и некоја музика со живи гитари, басови и вокали одозгора. Значи, пак некој мишмаш, некоја комбинација на некој работи што нас не значат. Многу по-другче звучи бендот во живо. Многу по-психоделично, многу по-авантуристички и воопшто многу по-органски. И во моментот ја, например, многу повеќе сум возбуден од нашиот звук во живо, него оно што сме успеале да го постигнеме на CD, што сепак е супер, пошто па е некоја поп варијанта на крај, што мене ме усрекива генерално. Мислам дека треба да го купат луѓето првиот албум на PMG, заради тоа што има 12 одлични песни кои може да се ги слушаат и да уживаат во нив и да се ги подпевнуваат, не само додека ги слушаат, него и во годините кои доаѓаат. Мислам дека се работи за издржана и квалитетна музика.
Го чувте Мирко Попов, кој надолго и на широко ни ја објасни целата сторија околу PMG колективот. Концертната промоција на албумот Резонатор ќе се случи на 16 март во скопската дискотека B2. Но сигурно стигнавме и до крајот на 272-то издание на Скопскиот Крос. Крајот е резервиран повторно за PMG. Ја слушаме Туѓа приказна. До слушање.
Не верувам во луѓе кои се кријат и никој ништо не знае за нив. Не верувам во богови кои спијат и знам дека сум исправен и жив. Не верувам во љубов која гуши, SMS, афера, случај, телефон. Таква љубов мора да се руши, треба она да се одвои од он. Дай ми само здив, дай ми во мене надеж, сладка закана, никој не е крив што си од мене дал. Ne verujem u prikazni besreken kraj i znam da ga od mene zavisi. Izbegnuvam kreteni i lažem sjaj, iskreno se nadevam to, a ne si ti. Ne verujem u ljubav koja koči emocionalan kanibalizam bez stil. Podobro pogledni me v oči i priznaj, ne ti treba takav deal. Daj mi samo zdiv, daj mi bo mene nadeš, slatka zakana, niko ne kriv što si od mene dao tu tuga prikazna. Daj mi samo zdiv, daj mi bo mene nadeš, slatka zakana, niko ne kriv što si od mene dao tu tuga prikazna.
Slušate Cross Radio.